20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. I večeras, kao i svake noći u ovom terminu, emitujemo našu svakodnevnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Danas je četvrtak, 31. jul 2014. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila svetog mučenika Emilijana i svetog mučenika Jakinta. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Sinoć u Porti, crkve svetog arhangela Mihajla u Herceg Novom, svečano otvorena manifestacija Trg od Ćirilice. Njegova svetost, patrijar srpski Irinej, služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju u Iverskoj kapeli na Ruskom nekropolju. Sveštenik Branko Stanišić u večerašnjoj emisiji Danas aktuelno govorit će o ustrojstvu eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke. U muzeju grada Perasta preksinoć otvorena izložba Petra Lubarde pod nazivom Tragač vječnosti. Sutra nas očekuje potpuno oblačno i nestabilno vrijeme.
Danas aktuelno.
Jula 2014. ljeta gospodnjeg u porti crkve svetog arhangela Mihajla u Herceg Novom svečano je otvorena manifestacija Trg od Ćirilice, koja će trajati do 30. avgusta ove godine. U programu su učestvovali mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, ruski ambasador Andrej Nestorenko i književni kritičar Želi Dragnjevčević. Organizatori manifestacije su Svetigora izdavačko-informativna ustanova mitropolije crnogorsko-primorske, zatim Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore i crkvena opština pri hramu svetog arhangela Mihajla. Manifestaciju će sačinjavati svakonoćni program sa posebnim gostima iz svijeta književnosti i religije. Na početku programa pojali su crkveni horovi Novskog kraja, nakon kojih se prisutnima obratio predsjednik crkvenog odbora, gospodin Nenad Vitomirović.
Koristim priliku da vas pozdravim u ime crkvene opštine Starogradske pri hramu svetog arhangela Mihajla. I posebno blagodarim visokoprosvećenom mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju na zamisli i blagoslovu da naša crkvena opština sa Svetigorom i udruženjem knjižara i izdavača Crne Gore bude domaćin nove kulturne priredbe u gradu Podorima. Uz Božju pomoć i blagoslov mitropolitov i uz podršku gradske uprave, ova manifestacija treba da postane tradicionalna pod imenom Trg od Ćirilice. Dakle, pisma svete solunske braće Ćirila i Metodija i njihovih svetih učenika, na kome, kako voli da naglasi naš gospodin mitropolit, nastalo sve što je časno, čestito i prosvetiteljstvo u našim predaka i na svetosavskim prostorima današnje Crne Gore.
Mitropolit Amfilohij u svom pozdravnom govoru rekao je da nije slučajno što se baš u Herceg Novom proslavlja ćirilična knjiga.
Sve što je napisano na slovenskim jezicima slovenskih pravoslavnih naroda, ono je napisano ćirilicom. Prva riječ koju je proslavila slovenska stihija naartikulisana jest ona riječ iz Jovanovog evanđelja u prevodu svete braće Ćirila i Metodija: načalje bje slovo. A onda poslije nje, ne samo svešteno otkrivenje Božje sveto pismo staroga i novoga zavjeta, koji je temelj sveukupne evropske kulture i civilizacija, posebno naše slovenske pravoslavne, nego i sve ono što je iznjedreno kroz vjekove na svim pravoslavnim slovenskim prostorima, da kažemo od Vladivostoka evo ovdje do Herceg Novoga. Ćirilica, pismo Svetoga Ćirila, ravnaposno po kome je dobila naziv, i drugo ono drevno Ćirilometodijevsko pismo, Glagoljica, koje naše dane Ćirilica je postala pastorče našeg jezika, naše pismenosti, naše prosvete i naše kulture. Ne toliko, naravno, u Rusiji, u Rusije i u pravoslavnim slovenskim zemljama sjevera. Ono je tamo opstalo i u punoj svojoj sili i snazi blista, također i u pravoslavnoj Bugarskoj.
Nakon toga kratko obraćanje imao je predstavnik opštine Herceg Novi, gospodin Vladimir Žutković.
U svo poštovanje svih intelektualaca, pregaoca za očuvanje ćirilice, mi treba da počnemo od nas samih. Treba da se prisjetimo koliko smo puta mi se potpisali na ćirilici, koliko smo puta naše firme nazvali ćiriličnim pismom, koliko smo puta tablu na našim vratima stavili na ćirilici, koliko puta smo istinski zaštitili svoju prošlost i svoju budućnost. Mi živimo u vremenu kada se pojedinci lako odriču, kako svojih predaka, tako i svojih potomaka. Živimo u vremenu formalnosti. Živimo u jako teškom vremenu. I odricanje od ćirilice nije odricanje samo od jednog pisma, jednog slova, jednog poteza rukom. To je odricanje svog identiteta.
Program Prve večeri počeo je obraćanjem Želi Draganikčevića.
Knjiga mitropolita Amfilohija, koju večeras na otvaranju trga od ćirilice predstavljamo, ljetopis novog kosovskog raspeća na srpskom jeziku, ruskom i engleskom jeziku, potresno je i neprocjenjivo svjedočanstvo o stradanju i mučeništvu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kojem po svemu sudeći nema ravna u novijoj svjetskoj istoriji, a eto, događalo se i događa se pred našim očima, često pred našim zatvorenim očima, i prolazilo je često mimo naših umova i srca, također zatvorenih.
Nakon njega prisutnima se obratio ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori Andrej Nestorenko, a na kraju o svojoj knjizi govorio je mitropolit Amfilohije.
Mi smo upravo sad u ponedjeljak na praznik svetih mučenika Kirika i Julite u Veliki ispod Čakora i posle Andrijevice i Murina održali veliki sabor, tužno radosni sabor na čelu sa njegovom svetošću našim patrijarhom Irinejem, uz učešće 5-6 drugih episkopa, sveštenika, a naročito uz učešće nekoliko hiljada veličana i oni koji su ostali u Velici nepoklani 1944. godine, njihovi potomci, a i oni koji su rasijali širom naših zemalja i širom svijeta. Povod za to je bio pokolj u knjizi objavljenoj. Pomenuti su po imenu i prezimenu 750 žena i djece i staraca koji su u roku dva i pol sata poklani po naredbi njemačkog, po dopuštenju njemačkog generala na čelu Prince Eugen divizije SS-ovske i SS divizije Skenderbeg, sastavljene od balista, vulnetara iz Plava, Gusinja, Peći, Đakovice, i drugih krajeva ondašnje velike Albanije.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, služit će sutra 1. avgusta 2014. godine svetu arhijerejsku liturgiju u Iverskoj kapeli na Ruskom nekropolju, koja se nalazi u sastavu Beogradskog novog groblja, povodom završetka kompletne obnove ovog najvećeg ruskog groblja van Rusije. Ovom prilikom biće služen pomen ruskim i srpskim vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu. Molitvenom skupu, koji počinje u 8:30 časova, pored sveštenoslužitelja srpske i ruske pravoslavne crkvene, prisustovaći visoki predstavnici vlade Srbije, Ruske federacije, diplomatskog kora i nevladinih organizacija. Zahvaljujući naporima Fondacije Ruski nekropolj uz pomoć vlada Srbije i Rusije, obnovilo se rusko groblje u Beogradu, na kome počivaju ruski vojnici koji su se u Prvom svjetskom ratu borili za slobodu Srbije, kao i neki od velikana ruske emigracije koji su pred oktobarskom revolucijom 1917. godine utočište našli u Srbiji. Radovi na obnovi groblja privedeni su kraju i obnovljeni su Iverska kapela, memorijalni spomenik ruske slave i svih 755 mjesta u kojima počiva oko 3000 ljudi. Knjiga Ruski nekropolj u Beogradu, znamenje istorijskog prijateljstva u izdanju Fondacije za obnavljanje, podršku i očuvanje kompleksa istorijsko-memorijalnih spomenika u Republici Srbiji, Ruski nekropolj, predstavljena je danas u 14 časova na svečanoj promociji u sali Skupštine grada Beograda. Na promociji su govorili dr. Nenad Popović, predsjednik Fondacije Ruski nekropolj iz Beograda, Konstantin Kosačov, rukovodilac Rusotrudičestva, Državne agencije Ruske federacije za međunarodnu humanitarnu pomoć i saradnju, Valerij Rezijanski, predsjednik upravnog odbora Fondacije Ruski nekropolj iz Moskve i predsjednik odbora za socijalnu politiku Savjeta Federacije Rusije, akademik Vasilije Kostić, recenzent knjige, i dr. Miloš Ković, docent za filozofiju u Beogradu i urednik knjige. Proteri Stavrofor Vitalije Tarasije, starešina podvora Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, poziva vjerni narod da se pridruži u molitvenom sabranju. A mi u nastavku slušamo prilog radija Slovo Ljubve.
2009. godine njegova svetost patrijarh Kiril je blagoslovio podvorje Ruske pravoslavne crkve u Beogradu da započne obnovu i restauraciju ruskog nekropolja na Novom groblju u Beogradu. Da kažemo i da od čega se nekropolj sastoji, sastoji se od Iverske kapele, koja je sagrađena 1931. godine. Nju su zajednički sagradili Rusi i Srbi kada su 1929. godine za vreme bolševičke vlasti u Moskvi uništili, odnosno digli u vazduh postojeću Iversku kapelu na ulasku u Kremlj. Ruske izbjeglice u Beogradu su osnovale fond i zajedno sa braćom Srbima smo skupili dovoljno sredstava da se verna kopija Moskovske i Iverske kapele sagradi u Beogradu. I po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Varnave, koji je i osvećivao Iversku kapelu, 1931. godine završena njena gradnja i ona je dugo vremena, sve do kraja 60. godina, bila druga parohijska crkva podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. 1933. godine sagrađen je spomenik ruskim vojnicima, jedini u svetu, koji su poginuli tokom Prvog svjetskog rata. I u temelje tog spomenika sahranjene su kosti onih ruskih vojnika koji su 1914. i 1915. godine ispod Kalemegdana na Dunavu branili Beograd. Ispod Kalemegdana je bila locirana jedna ruska flotila, na tvrđavi je bila jedna topovska divizija i dugo vremena su odolevali napadima neprijatelji. Tu je mnogo vojnika i srpskih i ruskih poginulo i koliko nam je poznato, u srpskoj kosturnici spomeniku koji se nalazi u blizini ruskog nekropolja leže upravo ti vojnici koji su na Kalemegdanu i na Dunavu branili Beograd tih ratnih godina.
Služenjem svete arhijerejske liturgije u sabornom hramu u manastiru Klisina proslavljena je sveta velikomučenica Marina. Slava ove sveštene obitelji. Prosvećenoj gospodi episkopima Bihaćko-Petrovačkom i Srednjeevropskom Sergiju sasluživali su arhimandrit Serafim, nastojatelj manastira Rmanj, iguman Stefan, nastojatelj manastira Velika Remeta, protoiere Stavrofor Petar Milovac, paroh Orluški, paroh Babički, protoiere Stavrofor Radoslav Stanković, protosinđel Varnava, namisnik manastira Treskovac, protosinđel Venijamin iz Bosanskog Petrovca, jerej Srđan i Slaviša Stanović iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, jeromonah Teofil, namisnik manastira Glogovac, jerej Nenad Marinković, paroh Staromenski, đakon Dragan Ristić iz eparhije Bačke, đakon Dragan Perković iz Bosanskog Petrovca, kao jerođakon Hariton, sabrat manastira Kovilj. Ovogodišnju slavsku radost uveličile su monahinje manastira Duljevo iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kao i sestrinstvo manastira Župa Nikšićka iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. A u nastavku programa slušamo sveštenika Branka Stanišića, koji već 2 godine bogosluži u Argentini, a koji je govorio za radio Slovo Ljubve o ustrojstvu eparhije Buenos Aireske, čiji je administrator njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskup Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije.
Eparhija Buenos Airesko je centralno-južnoamerička, je zaista velika po prostranstvu, ali evo, ja verujem to sa vernicima, u budućim godinama ćemo rešiti da to bude ekvivalentno, dakle, da odgovara o veličini države, da treba samo da krstimo nekoliko miliona stanovnika, ja mislim da to neće biti problem. Eparhija ima nekoliko hramova, dakle, najveći broj hramova se nalazi u Argentini, tu je nekako najviše naše dijaspore, poreklom iz Crne Gore i Srbije. Imamo u Buenos Airesu dva hrama, jedan je katedralni hram rođenja Presvete Bogorodice, a druga je crkva Svetog Save, koja je nedaleko od tog hrama, podignute su, dakle, u 20. veku, jedna otprilike polovinom 20. veka. Crkva u Buenos Airesu, dakle, ta uspenja Presvete Bogorodice, je kopija kraljeve crkve u Sredenici. Izuzetno je lepa, privlači svojom neobičnošću za njih tamo na južnoameričkom kontinentu, turiste koji dolaze da vide to i da se dive crkvenoj arhitekturi, našoj staroj crkvenoj arhitekturi. Imamo i crkvu Venada Tuertu, to je jedan grad koji se nalazi ne tako daleko u pokrajini Santa Fe, ne tako daleko od Buenos Airesa. Trenutno imamo i jednu crkvu, jednu misionarsku parohiju u Madariagi, gde se od jednog narodnog doma jedan narodni dom je pretvoren praktično u crkvu koja služi za bogosluženje. Tu je naš otac Stefan Jovanović, koga je mitropolit naš jedni sveto naše eparhije gospodin Amfilohije rukopoložio nedavno. Imamo crkvu u Mačagaju gde sam paroh ja, i evo, ako Bog da, sada bi imamo, ja praktično služim još 2 ukrajinske crkve koje služim kao nadležni paroh, jer oni nemaju mogućnosti da izdržavaju svog sveštenika. Onda smo sa blagoslovom arhijepiskopa Jeremije, koji pripada Vaseljanskoj patrijaršiji, koji se nalazi u Brazilu, dobio sam blagoslov da služim i u crkvi San Bernardo, to je u crkvi Svete Trojice, i u crkvi Svetog Đorđa u La Tigri. To što se tiče Argentine, dalje imamo crkvu u Venecueli, imamo jednu misionarsku parohiju u Peru, a i koliko znam, evo sada u Kolumbiju je otišao jedan jeromonah koga je rukopoložio njegov mitropolit Amfilohije, on će tamo da misionari, da ima već zajednicu jednu veliku koja je čitava prešla u pravoslavlje. Dakle, to su ljudi koji su bili nekada deo rimokatoličke crkve, ali su odlučili da se preobrate u pravoslavlje.
Nova kriza potresa Bosnu i Hercegovinu. Savjet ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije razmatrao potvrđivanje imenovanja Srđana Rajčevića za generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikaciju. Ovo pitanje, na prvi pogled obično, još jedan je potres i pokušaj oduzimanja prava Republici Srpskoj i Srbima u Bosni i Hercegovini. Odugovlačenje imenovanja direktora RAK-a govori samo o tome da se na nivou Bosne i Hercegovine ne može održati nijedan dogovor, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, gostujući u dnevniku RTRS-a.
To sam govori o tome da na nivou Bosne i Hercegovine ne može se održati nijedan dogovor. Dakle, prilikom formiranja Saveta ministara, prije 3 godine, dogovoreno je da direktor ove agencije bude iz reda srpskog naroda, što je trebalo da nadomjesti činjenicu da su iz federacije 4 ministra. I sada vidimo na kraju na koji način se to odvija. Očigledno da je provedena sva procedura. Dakle, treba reći ovdje da je savjet RAK-a već predložio gospodina Rajičevića za tu funkciju. Znači, provedene su sve procedure, nema ni jednog nedostatka te procedure, ali očigledno da sada neki drugi su principi ili neke druge težnje od strane prije svega Bošnjaka, koji žele da blokiraju sve i da dobiju ono što oni žele. Treba isto tako reći da je sad trenutno na funkciji direktora vršioca dužnosti Bošnjak, koji to radi već 7 godina bez mandata, kao vršioc dužnost navodno. I to govori samo o tome da u Bosni i Hercegovini svaki mogući dogovor koji postignete ne može da se održi, ili uvijek naknadno dođe neko drugi koji to ruši, a ovaj put to ruše Bošnjaci, u pravilu oni najviše ruše svaku vrstu dogovora i onda se napravi čitav jedna politička galama, politička dirma. Onda ljudi misle kako je nemoguće bilo šta. Ja mislim da je nemoguće Bosnu graditi na principima totalnog nepovjerenja. I da osjećaj određenih stalnih prevara koji se dolaze na tom političkom nivou već veoma jasan i običnim ljudima. I da nastojanja mnogih da od u Bosni i Hercegovini naprave pristup kao evo, samo su problem političari, govori o tome da se pokušava napraviti zamjena teza, jer očigledno da su ovdje neki drugi koncept, ovdje je sukob koncepcija jedne Bosne centralizovane i prava koje imamo na autonomiju nesumnjivo ostaje kao najvažniji politički proces, bez obzira što mnogi sada pokušavaju putem medijskog spina da naprave priču o tome kako je važno jesti, naravno da je važno jesti, naravno da je važno se obući i naravno da je dobro živjeti, ima posao, to je nesumnjivo, veoma bitno, ali je veliko pitanje šta bi se imali i koliko bi jadno živjeli da su sve te ingerencije na nivou Sarajeva, a da mi ovdje ostanemo u Banja Luci u Republici Srpskoj. To je osnovno pitanje koje svak se mora da postavi.
Bakir Izetbegović odbio je da primi nerezidentnog ambasadora u BiH Davida Koena. Kakva je to poruka?
To je jasno, mislim da je važnije šta je Bakir Izetbegović rekao povodom toga, valjda nešto ga srce nije mu dalo da to uradi, a onda je rekao da on očekuje da će jednog dana muslimani toliko jačati, da će morati drugčije da se ponašaju i Amerika i Njemačka. To je važnija poruka od svega, jer to govori o njihovoj spremnosti da poručuju i takvim velesilama kako je Amerika i Njemačka, da moraju da poštuju ono što muslimani misle, onda možete misliti na kom su mjestu mi koji bi on trebao da šalju poruke. I da li je dovoljno što čujemo od nekih ljudi, pa čak i političara iz Republike Srpske, da kažu otprilike, to nije važno. Kako nije važno? Veoma je važno što čujemo ovih dana i od Bakira Izetbegovića i što čujemo od Erdogana i mnogi drugi koji pokušavaju da nam pošalju veoma jasne, egzaktne političke poruke o tome kako ćemo se kretati dalje. Dakle, ovdje borba za Republiku Srpsku i njenu poziciju isključivo borba koja treba posmatrati kao borba za bolji život. Mi nemamo dobrog života. I nije tačna teza i neodrživa je teza da mi možemo sada da, recimo evo nešto hipotetički kažemo, prenesmo sve nadležnosti u Sarajevo, niko ne može da kaže da će sutra da živi bolje. Živit će gore, bit će zaobiđena Banja Luka i sva područja, srpska područja neće imati nikakvog značaja.
Predsjednik Dodik u istom prilikom komentarisao i rad na obnovi posle katastrofalnih poplava koje su pogodile Republiku Srpsku.
Ja sam dio te strukture. Veoma sam ponosan na ono što je Željka Cvijanović sa ministrima i vladom uradilo u prethodnom vremenu. Priča o pomoći u svim segmentima je bila zajednička naša projekcija i sami voucher i tako dalje. Naravno da se pokazalo da smo odgovorni. Mi kao vlada i kao vladajuća struktura pokazali smo sposobnost da možemo da reagujemo na izazove kakva je bila poplava koja je bila zatekla mnoge. I svijet je primijetio tu obim tog stradanja i poplava koje su imali i zato je reagovao na ovaj način, mada nije bio korektan. Zakazao je donatorsku konferenciju da nam dao kredit. A sada kad povučete te kredite za obnovu, onda će vas naći neko iz opozicije koji će reći vi se ponovo nešto zadužujete i tako dalje. A oni nemaju nikakvo drugo rješenje. U svakom slučaju, meni se čini da ta elementarna nepogoda i traje i dalje. I ovih dana imamo veoma nestabilno vrijeme koje izaziva ponovo u Kostajnici problem sa poplavljenim domaćinstvima i mi moramo da kao društvo očigledno da razvijemo sistem i organizaciju koja mora dobro da reaguje na sve to. Ja sam zadovoljan i ja mislim da smo bili odgovorni. Niko u Republici Srpskoj ne može da kaže da vlada Republike Srpske i vlast Republike Srpske nije reagovala i pomogla ljudima. Davanje vaučera po 5.000 je najveći iznos koji neko daje na ovim prostorima. Srbija daje manje. Srbija daje manje, federacija gotovo ništa nije dala, koliko vidim eno u Maglaju već imaju proteste, vidim u Hrvatskoj isto tako, ne rješava se na taj način. Znači pored ovih 5000 ide kompletna sanacija svih javnih institucija i u Dobu i svim mjestima gdje se to desilo, škola prvenstveno, i mi želimo da osposobimo škole da prihvate djecu iz školska godina da počne na vrijeme.
Velika Britanija neće pokrenuti treći svjetski rat zbog Ukrajine, niti uputiti flotu u Crno more, već će vršiti ekonomski pritisak na Rusiju dok ne promijeni kurs, rekao je britanski premijer David Cameron. Britanski premijer je ponašanje Rusije u Ukrajini uporedio sa Njemačkom prije izbijanja prvog i drugog svjetskog rata. Ozbiljno situacije osjećaju i naše zemlje. Crna Gora je već na samom početku zauzela stav protiv svog istorijskog, ali ekonomskog prijatelja Rusije, a spoljna politika Beograda ponovo se nalazi između čekića i natkovnja. Na jednom kolosijeku vode se završne pripreme da se počne otvaranje pregovaračkih poglavlja s Europskom unijom, a s druge strane da očuva dobre, prije svega ekonomske odnose s Rusijom. Sve to mnogo teže posle zaoštravanja krize u Ukrajini. Poslušajte prilog kolege sa Radio Beograda 1 Aleksandra Miladinovića.
Iz Brisela za Moskvu stižu paketi sankcija, ali iz Beograda takve pošiljke nema. Iako Srbija spoljnu politiku sa evropskom treba postepeno da usaglašava i kroz posebno poglavlje u pregovorima, o sankcijama se ne misli isto. Tačka usijanja ipak nije dostignuta.
Zaista mislim da ne govorimo o ultimatumima. Ja mislim da naši evropski partneri prepoznaju našu politiku kao jasnu, kao odgovornu, kao dakle otvorenu, što mislim da je najbolje. Inače, poštenje je najbolje politika. Mi nismo dobijali političke nagrade od Evropske unije, kao što su neke druge zemlje u procesu pridruživanja dobile, pa zato mislim da nećemo dobiti ni neku vrstu političke kazne.
Ultimatum nije čuo ni predsjednik Skupštinskog odbora za evrointegracije. Iz brojnih susreta sa evropskim diplomatama kaže poruka je da pregovori treba da idu svojim tokom.
Smatram da je neophodno da vlada što pre otvori pregovore po određenim pregovoračkim poglavljima i kada dođe pregovoračko poglavlje 31 na red, da se tada u tom trenutku priča i o usklađivanju spoljne politike.
Da manevarski prostor srpske diplomatije nije veliki, saglasni su i stručnjaci, izlazi ipak vide, i to u dva pravca.
Predstojeće predsjedavanje OEPS-om, ako do njega i dođe, gdje ima vrlo dobar presedan koji je postavila Švajcarska. Švajcarska koja je zadržala svoju neutralnost, koja također trpi kritike da je preterano neutralna. Drugo područje koje mi se čini da smo malo zapostavili, to su susjedi.
Simić podsjeća da svi naši susjedi trpe zbog ukrajinske krize. Proradile su, kaže, emocije koje situacijom upravljaju više nego racionalna politika.
Srbija ni slučajno ne treba da se priključuje sankcijama Rusije, jer bi takav potez bio poguban po nas, izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nikolić je za Informer rekao da nema namjeru da se miješa u nadležnosti vlade, u koje spada i vođenje spoljne politike zemlje, ali smatra da Srbija ne treba da se pridružuje sankcijama ni prema kome, pa ni prema Rusiji. Prema riječima Nikolića, eventualni sukob sa Rusijom bio bi najgori mogući put za Srbiju, prenosi Fonet. U nastavku emisije Vijesti iz kulture. A u muzeju grada Perasta preksinoć je otvorena izložba Petra Lubarde pod nazivom Traga vječnosti. Izložba je postavljena u salonu muzeja na prvom spratu i trajaće do sredine avgusta mjeseca. Postavku čini 10 radova koji su nastali 50. i 60. godina prošlog vijeka. Goste je pozdravio direktor javne ustanove muzeji Kotora Andro Radulović, kustos Dragana Valošević i Đuro Lubarda, bratanic slavnog slikara. Radulović je istakao da je izložba nastava kulturnog ljeta u Kotoru, te da predstoji bogati kulturni program u narednim mjesecima. Večerašnja izložba je nastava kulturnog ljeta u Kotoru, te da predstoji bogati kulturni program u narednim mjesecima. Za kraj večerašnje emisije donosimo vremensku prognozu. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme i nestabilno sa mjestimičnom i povremeno mogućom slabom kišom. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv, najviša dnevna temperatura od 15 do 25 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. No sa time se ne iscrpljuju svi razlozi zbog kojima treba da i dalje ostanete na talasima Svetigore. U 20:30 očekuje nas emisija Vizantija zemlja živih. U 21 čas Rađajte se i množite se, emisija koju uređuje naša koleginica Olivera Balaban. Misiju realizovali smo iz Podgoričkog studija Radija Svetigora, odakle vas srdačno pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.